Қазан сөйлей. 18 сағат 28 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді Татарстанның халық артистлары Зөһрә Сәхәбиева һәм Рамил Курамшин концертін тыңларға шақырабыз. Біз аны халқыбызның яратқан жершісі Зөһрә Сәхәбиева шығышы біле башлап жіберебіз. Қазан сөлгісі халық күйі. Шешмелері. Зинур Мұхамеддиновның Гүлшат Зайнашева шиғырын әзған бұжыран Зөһрә Сәхәбиева Харис Неғмәджанов жетекшілігіндегі Халық ұйын құралары оркестрына қушылып башқара.
Шымаларын әйтерсің сіңілләрім құшанақы шілтірәр едім білсәм әгәр
Рифкат Асиковның Роберт Миңнулин шиверіне язған «Әңкәйлер» деген жырында шулық башқаруда тыңлағыз.
Thank you.
аларгына бизне унутмуйлар аларгына шынлап ярата
Кешке музыкал программабызды дәвам иттереп, хәзер игътибарыгызга халкыбызның атаклы баянчысы Рамил Курамшин чыгышын тәкъдим итәбез. Ул үзе иҗат иткән әсәрен башкара. Кияу биюе. Thank you. Рамил Курамшин иҗат иткән тагын бер әсәр тыңлагыз. Ий артыгыз гөл бакча. Гөлша Зәйнәшева шигырен язылган бу җырны Зөһрә Сахабиева башкара. Баянда Рамил Курамшин үзе уйный.
Бакша жилеги толып түшкен, жилек арасында сайрый сандугач ышып түшкен. Гүл бакчагыз бигрек матур карым сыкланып кына, мин дә ышып түшәр идем күбәлек булып кына. Гүл бакчагыз бигрек матур карым сыкланып кына, мин дә ышып түшәр идем күбәлек булып кына. Артыгыз гүл бакча гүлләр түтәл түтәл түтәлләргә кояш төшкән нур гүлләренә үткән гүл бакчагыз бигрәк матур карым сыкланып кына хой миндә ышып төшәр идем күбәлек булып кына Артыгыз гүл бакча кыймасы шилтәр шилтәр бакчагызга кимдер керер сине дә күтле итәр гүл бакчагыз бигрәк матур карым сыкланып кына мин дә ышып төшәр идем күбәлек булып кына гүл бакчагыз бигрәк матур карым сыкланып кына хой мин дә ышып төшәр идем күбәлек булып кына La 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 la
Зөһрә Сахабиева һәм Рамил Курамшин башкаруында тагын бер җыр тыңлагыз. Сөйгәнемнең туган көне. Фасил Әхмәтов музыкасы, Илдар Юзиев шигыре.
Мәхәббәтнең
Кунак кеткенде, яки беренге кие, Ифрат Хисамов музыксы, баянчин Марс Макаров шкартунде, Рамил Курамшин башкара. Кошларга Захид Хабибуллиннан Габдулла Тукай шигырына язган бу жырын Зөһрә Сәхәбиева башкара. Баянда Рамил Курамшин.
Кадерне белмим мен
Кечке музыкал программабызны Рамил Курамшин иҗат иткән баян һәм оркестр өчен концертның 3-нче бүлеге белән тәмамлыйбыз. Аны Расим Илгасов җитәкчелегендәге Казан нуры оркестры башкара. Солист, автор Рамил Курамшин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халық артистлары Зөһрә Сахабиева һәм Рамил Курамшин концертын тапшырдык. Бүгенге тапшыруларыбыз тәмамланды. Хәзер сезне иртәгә булачак һава торышы белән таныштырабыз. Синоптиклар хәбәренә караганда, иртәгә 3 ноябрьдә пәнҗешәмбе аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман. Җил төнлә көнбатыштан көндез көнчыгыштан акрын тизлектә. Температура төнлә 5-10, аяз вакытларда 15 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градусқа қадар салқын. Юлларда ұрыны білен бұзлауық.
Синоптики сообщают, завтра, 3 ноября, в четверг, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, сегодня ночью, завтра утром в отдельных районах туман, ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный умеренный, ночью сегодня 5-10 мороза, при прояснениях до 15 градусов, а завтра днем от 2 до 7 мороза, на дорогах местами гололедица.
Татарстан радиус это Абшуларан Иртага, Иртан Сагатал Тадантанлагыз, а
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго.